for din godhet. Og jeg takker deg for sangen, Herre. Jeg takker deg for den glede som du har gitt oss i din frelse. Hjelp oss, Herre, til å være frimodige og forkynne ditt evangelium. Du er den underfulle. Vi ber om den hellige ånds fylde og ledelse i formiddag, Herre Jesus. Om noen kjenner på dette at de trenger en berøring av deg, Herre, så nekter du ikke noe godt som ber deg om det. Du er kommet for å gi oss gode gaver. Og gaven du har gitt oss i hovedsak, det er Jesus Kristus. Av nåde har vi fått det. I Jesu navn, vi priser deg. Amen. Ja, jeg må si som det eneste jeg kan sammenligne meg med Paulus, der han sa at det er med frykt og beven jeg stiller meg fram. Mange har bedt for meg, og det takker jeg Gud for. Takker Gud for Ragnar også. Og det er mange som har bedt for meg, og jeg har bedt selv for dette møtet, og Svein også. Og vi er jo i den samme bibelgruppa og opplever Guds velsignelse. Det opplever jeg. Det jeg hadde tenkt å gå ut ifra, det var Paulus brev til romerne. Romerne er jo et spesielt brev som han egentlig utlegger noe av det han brenner sterkest for, nemlig Jesu Kristi oppstandelse og rettferdiggjørelsen av troen på ham. Og han hadde jo aldri vært i Roma. De andre brevene han skrev var til menigheter som han selv hadde vært med og grunnlagt og besøkt, men han hadde ennå ikke vært i Rom når han skrev dette brevet. Men det er et veldig verdifullt brev. Og jeg skal ta utgangspunkt fra første kapittel, vers 16 og 17, og det er veldig kjente vers. Etter at Paulus presenterer seg som Jesu Kristi tjener og som en Herrens apostel, utskilt, sier han, til å forkynne evangeliet. Guds evangeliet. Og det er evangeliet om hans sønn som det forut var skrevet om i de hellige skrifter. Og han, som det står etter kjødet, er han kommet av Davids ett. Så han ble menneske som du og jeg. Men han er godtgjort å være Guds veldige sønn etter den hellige ånd. Så er han godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Og det er veldig underfullt å tenke på. Derfor er vi samlet her i formiddag, for Jesus Kristus, han er oppstanden. Han er ikke i graven, men han lever. Og det kan vi takke Gud for. Og vi eier en underfull glede i vårt indre over denne sannhet. Og før Paulus går inn på den teologiske utlending, som er kanskje noe av det kraftigste og høyeste i Nytestamentet, så slår han an en kraftig akkord. Og jeg skal ikke gå gjennom alt det Paulus sier, men jeg vil gjerne lese disse to versene som Paulus slår an i vers 16 og 17. For, sier Paulus, jeg skammer meg ikke det evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først, og så for greker. Og greker står her for ikke-jøder. Det står også for deg og meg som samlet her i dag, som har fått del i dette underfulle evangeliet. Og hva som så underfullt, det fortsetter i vers 17, for det står, for i det, nemlig i evangeliet, så åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. For som skrevet står, den rettferdige av tro skal han leve. Halleluja. Ja, det en slik glede å vite det at det ikke krav som Gud kommer med. Loven kunne ikke føre til rettferdighet. Det ble bare, den ble til for at den skulle vise at fallet var stort. Det intet menneske blir rettferdiggjort ved loven, men Kristus, han kom og oppfylte loven for deg og meg. Det jeg tenkte også nevne som en av tonene i denne akkorden som jeg nevnte, som ble anslått her av Paulus, det var at han ikke skammet seg for evangeliet. Overalt hvor han kom, forkynte han evangeliet om Kristus. Oppstandelsen fra de døde. Han møtte stor motgang, men mange kom til tro, fordi han var lydig, han forkynte evangeliet. Og jeg tenker på, hvordan det med deg og meg? Jeg tenker på meg selv, hvor mye jeg har liksom dratt meg tilbake. Jeg har liksom ikke våget, vi synes liksom ikke det passende i godt selskap å komme med evangeliet. Vi regner med at folk, de kjenner jo til evangeliet her i Norges land. Så det lettere å forkynne evangeliet her blant troende venner i en menighet enn på gaten når du møter mennesker i hverdagen, på kjøpesenter eller i venners lag. Vi har noe å lære av Paulus. Han skammet seg ikke for evangeliet. For hvordan skal mennesker bli frelst? Jeg forsøker å være vennlig mot menneskene, forståelsesfull, lytte til dem, prøve å oppmuntre dem. Men troen, den kommer av forkynnelsen, av Kristi ord. Derfor det veldig viktig at ånden får lede oss slik, og salve oss til å bringe et ord i fra Herren. Men vi håper også at Gud skal merke noe av den ånd vi fylt av. Den kjærlighet som han har gitt oss, det skal vise seg i det praktiske, det hverdagslige liv, i møte med mennesker. Evangelium, det den latinske formen, leste jeg, av det greske ordet evangelion, og det betyr et godt budskap. Et budskap som bringer glede. Og det noe jeg har bedt og ønsket i mitt innlegg i formiddag, at jeg skal være med og peke på og vise gleden i Jesus Kristus. For frelsen, den bringer noe med seg, en fylde av hans herlighet og glede i den hellige ånd. For det står jo slik i Galaterbrevet, at men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, og så videre. Så gleden, det en viktig ting for oss troende. For gleden I Herren, den skal være vår styrke. Jeg tenker på de som først fikk høre evangeliet. Det var noen fattige gjetere der ute på Betlehemsmarken den natt hvor Jesus ble født. Straks sto det en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet, den lyste omkring dem, og de ble jo veldig redde. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for jeg forkynner dere. Hva da? Jo, en stor glede som skal vedefares alt folket. Og jeg tror det at jødene, de trodde at det var hele jødefolket. Men det gikk lenger enn det, venner. For det var allerede fra løftet til Abraham det, at alle jordens slekter skulle velsignes. Og vi har fått oppleve det og kan stadfestet. At evangeliet for alle. Gud gjør ingen forskjell. Det var noe fantastisk som skjedde når Gud sendte sin enbårne sønn til vår jord. Og Jesus vet vi bekreftet det når han stod opp I synagogen I sin hjemby I Nazaret. For de hadde hørt hvordan han forkynte evangeliet og de tegn han gjorde I Galilea. Og når han kom til sin hjemby, så rakte de ham profeten Jesaja. De hadde bokruller. Og Jesus, han rullet opp, og han fant det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne et godt budskap, et gledens budskap til de fattige, til utfrielse for de som bundet, oppreisning og lekedom for de som har en søndebrutt ånd. Han kom for å ta seg av de som hadde det vondt. Fordi det fantes mange som syntes at de hadde det bra som de hadde det. Og de stengte for Jesus. Og vi vet hva som også skjedde der I Nazaret. Men det ikke det som hensikten. Men det evangeliet. Et gledens budskap. Etter Jesus hadde dratt opp til himmelen. Og han hadde sendt talsmannen, den hellige ånd. Det begynte I Jerusalem. Og evangeliet ble forkynt med kraft. Og tusener på en dag kom til troen på Herren. Unnskyld at jeg blir litt ivrig og roper. Men det står, når det oppstod jo forfølgelse. For når det blir vekkelse, da det motstanderen som dere kjenner til. Han vil ikke vekkelse. Han vil ikke at Guds rike skal utbre seg. Så de ble spredt. Og Gud være takk for det. For det var etter Guds vilje at evangeliet skulle ikke forkynnes bare I Jerusalem. Men det skulle forkynnes for alt folket. Så evangelisten Philip Svein, som du veldig betatt av, det vet jeg, du nevnte mange ganger, han kom ned til Samaria og forkynte Kristus. Og han forkynte ikke bare om et evangelium, men han formidlet det. Og det ble stor glede der I byen. Og det det jeg ønsker å peke på. Gud være, takk og lov, halleluja. Jeg håper jeg ikke preker meg helt bort. Men jeg tenker på det at frelsen, det en Guds gave. Det har jeg vel allerede nevnt. Og det kommer så ofte for meg denne beretningen om at da Jesus dro fra Jerusalem I den hensikt at han forstod at fariserne så at han vant flere disipler enn døperen Johannes. Så han forlot Jerusalem eller Judea og dro gjennom Samaria og til Galilea. Og midt på dagen der, han var kommet til Jakobs brønn, så dro disiplene inn for å kjøpe mat. Og så kommer det en ensom kvinne til brønnen for å hente vann. Vi vet jo at det var noe spesielt med denne kvinnen, hvorfor hun kom på en sånn tid på dagen for å ikke treffe noen som kunne kritisere henne eller se skjevt på henne. Men Jesus, han sier til denne kvinnen, gi meg å drikke. Og hun blir jo forbauset. Hun ser jo det at han en jøde. Hvordan kan du som jøde be meg en samaritansk kvinne om å drikke? For jøder hadde ikke samkvem med samaritanerne. De gikk lange omveier. Det var ikke bra. Det var noe, ja, ugudelige folk, disse samaritanerne, for en jøde, for en rettroende jøde. Men Jesus, han brøt alle regler. Han så hjertet. Han ville bringe frelsens budskap til denne kvinnen. Så sier han til henne, kjente du Guds gave? Her kommer det, venner. Guds gave. Da hadde du bedt ham, og han ville gi deg det levende vannet. Frelsen som en fylde av Gud. Han kom for å gi oss frelsens fylde. Forlatelse fra synd og en fylde av hans ånd. Og kvinnen tenkte jo jordisk, men Jesus talte om Guds rike, det åndelige. Og i løpet av samtalen, jeg skal ikke gjøre den for lang, så sier denne kvinnen at jeg ser at du en profet. For Jesus hadde åpenbart og fortalt om ting I hennes liv. Men hun sier at jeg vet at når Messias kommer, skal han fortelle eller forkynne oss alt. Da sier Jesus, det jeg som taler med deg. Da gikk det opp for henne. Hvem hun talte med. I samme øyeblikk kom disiplene. Men kvinnen, hun lot vannkroken stå, og hun skyndet seg inn I byen og fortalte til alle hun møtte, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og mange kom ut. Og de trodde da ikke bare for kvinnens ords skyld, men de fikk selv høre, og de trodde det Jesus sa. Det ble vekkelse der I byen. Ja, vi mennesker, vi trenger et møte med Jesus Kristus. Det nemlig noe som heter synd. Og det ikke så populært å snakke om. Synd en ødeleggende faktor som fører oss bort fra Gud. Synd handlinger som ødelegger, ikke bare for oss selv, men også for dem som rundt oss. Men synd ikke noe bare vi gjør, men det noe som har oss I sin makt. Og dette gjelder ikke bare kriminelle, terrorister eller rusmisbrukere, men det gjelder oss vanlige mennesker. Vi har også våre vaner, men det liksom så vanlig, og vi ser på det markante som noe veldig fæle greier, men vi alle syndere og trenger Guds frelse. Det ikke sant at Gud elsker oss slik som vi Det vil si at vi gode nok som vi Jesus kom ikke for å gi oss godkjenning på at vi gode nok som vi Nei, han kom for å forandre menneskers liv. Hvem var det som flokket seg om Jesus? Det var mennesker som lengtet etter en forandring i sitt liv. Og problemet var ikke at de ikke følte seg gode nok, men de eide ikke det livet som Jesus kom for å gi dem. Evangeliet har kraft, venner, til å forandre menneskers liv, og du blir aldri den samme etter et møte med Jesus. Mitt møte med Jesus, det gjorde en forskjell i livet mitt. Ja, jeg tror det 57 år siden. Jeg husker årstallet, men ikke datoen. I 62. Jeg var 18 år. Egentlig var det ikke jeg som søkte han, men han søkte meg. Jeg var jo oppvokst i et kristent hjem. Hadde lutherske foreldre som tilhørte den lutherske frikirke. Det var aldri noe press, men det var et trygt hjem å vokse opp i. Et gudfryktig hjem. Men selv hadde jeg ikke det forholdet til Jesus og til Guds menighet. Jeg likte heller å gå på kino, for å si sånn, og oppleve ting. Jeg var interessert i mange ting, men det var liksom mer et kjølig forhold til dette med Jesus. Men jeg gikk og hørte Guds ord. Og det klart at Guds ord, det virker. Det som et spirende frø. Og tiden inne, så skyter det opp. Og det skjedde da etter et slikt møte jeg var med Birgit på. Og når vi kom igjen den kvelden, så kjente jeg bare at det var noe i mitt indre. Det var ikke noe jeg så med mitt fysiske øye, men det var liksom et lys som kom inn i mitt indre. Og jeg begynte å vitne om Jesus. Så Birgit fikk jo hakeslepp. Det var jo ikke det jeg pleide å snakke om. Men jeg måtte bare vitne om det som skjedde i mitt indre. Og jeg dro hjem, og dagen etter, så jeg bodde i Tistedalen og skulle med bussen på jobben. Jeg husker jeg løp til jobben, og verden var som ny. Jeg kjente en glede i mitt indre. Det var noe nytt som hadde kommet inn i mitt liv. Det ble et vendepunkt. Han forandret min kurs fra å gå på mine egne veier og til å begynne å gå på hans veier. Jeg begynte å søke der hvor Jesu navnet ble forkynt, i menigheten hvor vitnesbyrdet lød. Og jeg fikk høre om Jesus. Det ble en hunger i mitt indre etter ham som frelseren. Hva det som så spesielt med evangeliet? At det har en slik kraft til å forandre menneskers liv. La oss se litt nærmere på versene i Romerbrevet 1:16-17. Etter at Paulus med klare ord forkynte at evangeliet er en Guds kraft i frelse for hver den som tror, så sier han i vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Hva betyr så dette? Kort sagt kan vi si det slik at ved troen på evangeliet så har vi kommet inn i et rett forhold til Gud. Gud er en rettferdig Gud, og han kan ikke forenes med urett. Han er en hellig Gud. Skriften sier at Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Og det er det som er synden. Og som den hellige ånd også er kommet for å overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom, om synd, fordi de ikke tror på meg. De holder sannheten nede i urettferdighet. Men Gud har rakt ut sin hånd, venner, til frelse for hver den som tror. Gud er en rettferdig Gud. Det er en sannhet. Og han kan ikke forenes med urett som er synd. Skriften sier at Guds vrede, det har jeg jo nettopp lest, ja, fra himmelen over all ugudelighet, urettferdighet. Men Gud er rettferdig når han dømmer synderen. Det betyr ikke at Gud er en sinna Gud. Gud er full av kjærlighet, men han er hellig. Han kan ikke forenes med synd. Når Gud tilgir synderen, så må han være rettferdig, selvfølgelig, for han er rettferdig. Derfor måtte Jesus ta vår skyld og straff på seg. Han døde i vår sted for å oppfylle Guds krav til rettferdighet for vår skyld. Og dette er viktig, venner, og kommer klart fram i Romerbrevet, kapittel 3, vers 25 og 6. Der står det at det var derfor Gud stilte Jesus offentlig til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Paulus, han bruker her et uttrykk fra skriftene. Han var veldig kjent i skriftene, som var en skygge eller forbilde på det som skulle komme. Nådestolen, det var jo lokket over paktens ark som sto bak forhenget, hvor bare ypperste presten kunne komme inn og sprenge blodet på gullokket over paktens ark. Det var nådestolen. Alt folket, ingen av de andre kunne se det. Det var bare ypperste presten som kunne se nådestolen. Men her skjer det noe nytt, venner. Gud stilte nådestolen offentlig til skue for alt folket. Ja, ikke bare for folket, men for makter og myndigheter. Han gjorde det kjent for å vise sin rettferdighet. Og dette er et viktig, et hovedord, for å vise sin rettferdighet når han rettferdiggjør den urettferdige. Han måtte være rettferdig. Og på grunn av Kristus. hans offerdød for våre synder, så kunne Gud være rettferdig og tilgi synderen. Det underfullt. Og da sier også Paulus i Romerbrevet 5 at da vi altså nå rettferdiggjort av troen, så har vi fred med Gud. Og det vidunderlig godt å vite at vi har fred med Gud. Og det slik som profeten Jesaja også har skrevet om mange hundre år i forveien, at rettferdighetens verk, det var det som skjedde på Golgata. Da Jesus ble naglet til korset. Ikke for at overmakten ble han for stor. Ikke for at han, som mange trodde, han fikk som fortjent han også. Nei, det var for vår skyld at plagen og straffen ble lagt på han. Og så sier Jesaja dette, rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Evangeliet slår fast at kristenlivet av tro og tiltro. Som skrevet står, den rettferdige av tro skal han leve. Det også ikke av tro til lovtrelldom. Det lett å komme inn i lovtrelldom. Slik skjedde det i Galatia. Du kan lese om det i Galaterbrevet. Hvordan jødene mente at de må bli som oss, og de må holde loven, og de må holde forskriftene. De kunne godt nok akseptere at de kom til tro ved evangeliet om Jesus, men når de så hadde blitt troende, så måtte de holde forskriften. Men Paulus, han går kraftig imot dette. Han sier i Galaterbrevet, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke legge under trelldomsåk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være noe til gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære at han skyldig å holde hele loven. Dere skilt fra Kristus, sier han. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om at vi omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Det evangeliet, priset være Herrens navn. La heller ingen dømme dere eller anklage dere. Hvem det som dømmer? Leste Svein. Kristus den som død. I Galatia var det noen som krevde at de nyomvendte, som jeg nettopp har nevnt, måtte gjøre noe ekstra i tillegg til troen. De kom med krav og pekefinger. Og det også lett, også i dag, å komme i den kritiske ånd med pekefinger og mene at du må bli som meg eller oss. Og kritisere. Men frelsen Guds gave, som vi har nevnt. Gud, han har gjort et fullkomment verk, som vi ikke skal tukle med. Slik som vi mottok frelsen i tro, skal vi også vandre i troen på ham som elsket oss. eller elsker oss. Det er han som skal virke gjennom oss ved den hellige ånd. Derfor trenger vi fellesskapet. Vi trenger ham, og vi trenger hverandre. Derfor samles vi i fellesskap, ja. Ikke for å kritisere hverandre, men for å oppmuntre hverandre i troen. Er ikke det vi opplever, venn, når vi kommer sammen til fellesskap? Jeg synes det er så spesielt når vi kommer sammen til bønnemøtene i denne ånd, at vi kommer for å møte Jesus og for å takke ham for frelsen, for å få lov til å være med og be for de som Gud minner oss om. Men det vidunderlige er at Jesus Kristus, han er midt iblant for å velsigne, og han styrker. Og du kjenner at du får ladet batteriene, for å bruke et sånt uttrykk. Hvilket evangelium vi har, venner, det som Gud forut hadde gitt løft om gjennom sine profeter i hellige skrifter om hans sønn som heter kjødet. Det har jeg også allerede nevnt. Og som heter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Hans navn være lovet. Han, tenk, han som ikke visste av synd, han har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det tok litt tid, Svein, å preke. Jeg skal sitere noen skriftsteder bare. Vi vet jo at evangelisten Philip, han ble kalt midt i vekkelsen i Samaria til å gå ned til en øde vei, traf en hoffmann der som leste det fra Jesaja. Og utifra dette så forkynte han evangeliet. Og jeg blir så grepet over evangeliet. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud, plaget. Men han ble såret for våre overtredelser. Her står det våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen, den lå på ham, og vi fikk fred. Og ved hans sår er vi helbredet. Og det er underfullt. Har du noen gang, det er godt å bli helbredet fra fysiske sykdommer, men har du kjent smerten i din sjel? Tenk på sårene i din sjel. Det finnes legedom. Og det var et øyeblikk i mitt liv som jeg kjente dette. Det var en tid jeg gikk med smerte i min sjel. Men jeg søkte Herren, og noen ba for meg. Og han helbredet min sjel. Finns det helbredelse i forsoningen og legedom for alle de sår som synden har påført oss? Jeg vil svare med David. Han som forlater all din misgjerning. Han sier det etter at han lovpriser Herren. Og det er noe i det når vi er innenfor Herren, at vi løfter blikket til ham. Det er jo det også i den bønn Jesus lærte oss å be, at vi begynner med Fader vår. Rette blikket til ham som er i himmelen. Halleluja. Han som forlater all min misgjerning, sier David, og som leger alle mine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, og som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen. like som ørnen. Halleluja. Det vidunderlig. Måtte Herren få lov til å møte oss på en spesiell måte. At han får lov til å berøre ditt liv, mitt liv. At han får lov til å gjøre en forskjell. At han får gjøre noe nytt i våre liv. At han får virke slik som han vil. For da skjer det underfulle ting, venner. Skal vi oppleve vekkelse, så må vi slippe den hellige ånd til i våre liv. Det oss gitt. La oss bruke det. Jeg har jo en mobiltelefon som jeg bruker å ringe med og sende meldinger og sånn, men det så mange andre muligheter som jeg ikke setter meg inn i. Og slik det med evangeliet og livet i Kristus. Det finnes så mange muligheter. Be, og du skal få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Evangeliet mulighetenes budskap. De ligger like foran oss. La oss ta det i bruk, venner. La den hellige ånd få lede oss inn i dette som Gud ønsker for oss å få del i. I Jesu navn så takker jeg deg, Herre, for all din godhet og velsignelse. Takk for at du kom her ned og gav ditt liv, Herre. Og takk for syndernes forlatelse. Takk for nytt liv ved den hellige ånd. Og takk for de muligheter du har gitt oss i deg. Alt som tjener til liv og til Guds frykt har vi fått i deg, og det priser vi deg for. I Jesu navn. Amen.